Jauninājums ir tāds, ka zāļu tirgus šogad notiek kultūras projekta Līgo Rīga, Līgo Latvija ietveros, un tā tad norisinās divas dienas. 21. jūnijā tas sāksies Doma laukumā pulksten 12, kur izkārtosies un izvietosies pārtikas produktu un lauksaimniecības lietu tirgotāji. Savukārt pulksten 4. pēcpusdienā 21. jūnijā Krastmalā darbu sāks arī lietišķās mākslas amatnieki. Viss tirgus 21. Notiks līdz 23. Krastmalā turpināsies līdz 4 no rīta, kad beigsies arī skatuves programma. Savukārt 22. Doma laukumā atsāksies 10. No rīta un Krastmalā 12. Dienā. Viss pasākums noslēdzas 22. Jūnijā 23. Kad darbu beidz gan Doma laukuma tirgotāji, gan Krastmalas amatnieki.